Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u predprazničnu emisiju koja će biti protkana životom, mislima i djelom vladike Nikolaja Velimirovića.
Jovan Skerlić zapisa: mladi profesor bogoslovije nije ništa manje interesantan od cetinskog pustinjaka.
Mihajlo Pupin. Njegov uspjeh je bio izvanredno velik. Zadobio je Amerikance s njegovom ozbiljnošću i s njegovom iskrenošću i svaki je odmah primetio da on i zaista veruje ono što propoveda i da mu svaka reč potiče iz dubine srca i duše, gdje leži njegova čvrsta vera i čvrsto ubeđenje. Cio rad svih Srba koje je danas Srbija poslala u Ameriku ne vredi ni stoti deo onog uspešnog rada koji je episkop Nikolaj do danas izvršio. Vladika Nikolaj Velimirović je jedan od najupečatljivijih ličnosti srpske pravoslavne duhovnosti. Školovao se u Švajcarskoj, Njemačkoj, Rusiji i Engleskoj, gdje je i doktorirao. Neki ga smatraju najnedogmatskijim srpskim teologom. Knjige, pastirska pisma, propovjedi i velika javna angažovanost učinili su ga veoma popularnim ne samo kod nas, već i šire. Bio je svjetski đak. Radio je s pobožnim narodom i bogomoljcima, obnavljao je porušene, zapuštene manastire, spomenike i druge dobrotvorne narodne ustanove i zadužbine. Teolog, filozof, pjesnik, učitelj, pisac o Njegošu, Ničeu, Dostojevskom i mnogim drugim. Nikola je besednik bez premca i takmaca u istoriji srpskog naroda. Sve ove profesije satkale su se u jednom biću koga su duhovnici, književnici, akademici i drugi kulturni radnici, pa i sam narod, nazvali ocem crkve. Predavao je filozofiju, logiku, psihologiju, istoriju i strane jezike u Srbiji, Engleskoj, Rusiji i Americi. Svojim znanjem, govorničkim darom i talentom oduševljavao je mnoge, tako da su mu mnogi i zavidjeli. Govorio je njemački, engleski, francuski i ruski jezik. Bio je svestran, obrazovan i posvećen svojoj Srbiji, srpskom narodu u dobru i zlu, ma gdje god se nalazio. Svi koji su poznavali vladiku Nikolaja Velimirovića ili su pisali o njemu, složni su u tome da je on najeminentniji vladika 20. vijeka. Njegovi angažmani i stvaralaštvo još iz studentskih dana je ogromno i većina tog rada predstavlja blago založeno u duhovnu riznicu srpskog naroda i crkve.
Nikola je ugledao ovaj Božji svijet u zoru 23. decembra po starom kalendaru 1880. godine, a po novom 5. januara na Tucindan i na praznik svetog Nauma Ohridskog. Rodio se u malom, ali Božjem selu Leliću, kako ga je sam nazivao, nedaleko od Valjeva, na padinama planine Povlena. Njegovi roditelji Dragomir i Katarina bijahu prosti zemljoradnici, ali dobri i pošteni ljudi i pobožni hrišćani, naročito majka. Uskoro po rođenju oni svoje prvo po redu, ali slabašno čedo, prosvećuju svetim krštenjem davši mu ime Nikola. Krštenje je obavio poznati pop Andrija u manastiru Ćelijama, tadašnjem parohijskom hramu sela Lelića.
U domu svojih roditelja u društvu sa ostalom djecom bilo ih je devetoro, ali su ostala djeca umrla i izginula u ratu, pa je na kraju ostao samo Nikola, mali Nikola jačao je tijelom i duhom, primajući od svoje pobožne i svete majke prve pojmove o Bogu i vjeri pravoslavnoj. Često ga je ona vodila za ručicu u manastir Ćelije, udaljen od njihove kuće 4 do 5 kilometara, na molitvu i pričešće. Ti prvi utisci o Bogu, Božjem hramu i molitvi, koje je on žudno upijao sa usana svoje majke, urezali su se neizbrisivo u mladu djetinju dušu.
Svoje obrazovanje mali Nikola počeo je u manastiru Ćelijama, gdje ga je otac odveo da se opismeni makar toliko da zna čitati pozive od vlasti i na njih odgovarati, pa da ga onda zadrži na selu kao hranitelja i školovanog čovjeka. No Božje proviđenje je imalo drugi, nesumnjivo bolji plan u malom Nikoli. To kao da je Nikola pojavljivao, pokazujući još od prvih dana svoju izuzetnu darovitost i revnost u učenju. Ostalo je predanje da se Nikola za vrijeme školskog odmora, dok su se druga djeca igrala i predavala nestašlucima, povlačio u skriveni kutak manastirske zvonare i tamo odmor provodio u priželjnom čitanju i molitvi.
Njegovu izuzetnu revnost i darovitost zapazio je i njegov učitelj Mihajlo Stuparević i preporučio mu nastavak školovanja u Valjevskoj gimnaziji, gdje se Nikola pokazao kao ubjedljivo najbolji đak, iako je, da bi se školovao, služio u varoškim kućama kao i većina đaka u to vrijeme.
Po završetku 6. razreda gimnazije Nikola je konkurisao na Vojnu akademiju, ali ga je ljekarska komisija odbila jer je bio sitan i nije imao dovoljan obim grudi.
Svakako da je i to bilo djelo promisla Božjeg, koji je Nikolu upućivao drugim putem, da bude vojnik nebeskog cara, a ne zemaljskog. Jer odmah po odbijanju ove komisije, Nikola podnosi dokumenta za Beogradsku bogosloviju, gdje bude i primljen, iako opet ne bez teškoća, navodno zbog slabog sluha za pjevanje.
Učenik bogoslovije bio je nenadmašan kroz sve svoje školovanje. Njegovo isticanje u naukama bilo je rezultat kako od Boga date mu prirodne inteligencije, tako i njegovog istrajnog i sistematskog truda i rada. U svom školskom učenju nije se držao samo skripti udžbenika, nego je čitao i mnoga druga djela od opšte obrazovnog i svjetskog kulturnog značaja. Do svoje 24. godine već je bio pročitao djela Njegoša, Šekspira, Goethea, Voltera, Viktora Hugoa, Nietzschea, Marksa, Puškina, Tolstoja, Dostojevskog i drugih. Posebno je u bogosloviji bio zapažen svojim originalnim mislima o Njegošu, koga je kao pjesnika i mislioca volio i još u Valjevskoj gimnaziji dobro prostudirao. Svojim govorničkim darom mladi Nikola zadivio je i svoje kolege, učenike i svoje profesore u Beogradskoj bogosloviji. Naročito svojim govorom na maturskom oproštajnom ručku u manastiru Rakovici 1902. godine.
Poslije završene bogoslovije, Nikola je postavljen za učitelja u selima Dračiću i Leskovicama više Valjeva, gdje je izbliza upoznao život i duševno raspoloženje našeg srpskog seljaka. Tu se upoznao i sprijateljio sa sveštenikom Stevom Popovićem, izbjeglim iz Crne Gore, sa kojim je išao po narodu i pomagao mu u parohijskim poslovima. Ljetnje raspuste Nikola je po savjetu ljekara provodio na moru, tako da je tada upoznao i sa ljubavlju opisao život bokelja, crnogoraca i dalmatinaca. Već u bogosloviji pomagao je poznatom proti Aleksi Iliću u uređivanju lista Hrišćanski vesnik, u kome je i nekoliko godina objavljivao svoje prve dopise i radove.
Neposredno poslije završetka bogoslovije Nikola je izabran od strane crkve da s drugim državnim stipendistima pođe na dalje školovanje u Rusiju ili Europu. On izabere tada rađe studiranje u Europi na starokatoličkom fakultetu u Bernu, a zatim je prošao studirajući njemačku, englesku i švajcarsku, a nešto kasnije i Rusiju. U Bernu je Nikola prvi put dobio potrebne uslove za učenje i studiranje. Imao je državnu stipendiju koja mu je obezbeđivala pristojan život. Dobro je naučio njemački jezik i pored svog matičnog fakulteta u Bernu odlazio je da sluša predavanja na drugim fakultetima širom Švajcarske i Njemačke. Ostajao je čitave semestre na poznatim fakultetima slušajući čuvene profesore teologije i filozofije.
Svuda je žedno sabirao znanje i tako stekao najšire i najbolje obrazovanje svoga vremena. Duhom svojim on se nadnosio i nad tajanstvenom mudrošću dalekog istoka, uranjao u sveštene i filozofske knjige drevne Indije. Sve sabrano znanje iz mnogih izvora sažeo je i preradio u sebi, u svojoj dubokoj i misaonoj duši i onda sa svojstvenom mu originalnošću iznosio u javnost i predavao drugima. Otud i najmanji njegov spis, svaka njegova pisana i usmena riječ. Takvu bogatu riznicu znanja i mudrosti mogao je da sabere u originalni izraz samo jedan zaista genijalni um i pamćenje.
Svoje studije u Bernu Nikola je u svojoj 28. godini krunisao doktoratom iz teologije, odbranivši disertaciju pod naslovom Vera u Vaskrsenje Hristovo kao osnovna dogma apostolske crkve.
Sljedeću 1909. godinu Nikola je proveo u Oksfordu, gdje je pripremio doktorat iz filozofije o temi filozofija Berklija i zatim ga u Ženevi na francuskom i odbranio. I tako, sa dva doktorata i perfektnim znanjem tri glavna evropska jezika, Nikolaj se vraća u Beograd.
Vrativši se iz Europe, Nikola se u jesen 1909. teško razbolio od dizenterije. Bolovao je dugo i teško i u bolnici se zavjetuje da će, ukoliko preživi, primiti monaški čin i cijelog sebe staviti na službu srpskoj crkvi i svome narodu. Čim je izašao iz bolnice, odlazi u manastir Rakovice na domak Beograda i tu 20. decembra 1909. godine prima monaški čin, dodavši svome svetovnom imenu samo jedno slovo, J. Dobio je monaško ime Nikolaj.
Odmah posle monašenja, na prijedlog tadašnjeg mitropolita Srbije Dimitrija, mladi jeromonah Nikolaj odlazi na studije u pravoslavnu Rusiju na čuvenu duhovnu akademiju u Petrograd. Kada je stigao u Petrograd, Nikolaj se upiše na akademiju kao svršeni beogradski bogoslov, ne pominjući svršene fakultete i doktorske titule, niti pokazujući pismo i preporuku mitropolita Dimitrija, koje je ovaj uputio Petrogradskom mitropolitu da se Nikolaju nađe pri ruci. Nikola je slušao predavanja i ostao potpuno nepoznat među studentima, sve do prvog učešća u diskusi na jednoj od brojnih književno-duhovnih večeri koje su redovno održavane na akademiji. Svojim znanjem, govorničkim darom i talentom zadivio je profesore i studente, a posebno Petrogradskog mitropolita, koji odmah od ruske vlade za Nikolaja izdejstvuje besplatnu voznu kartu za putovanje po cijeloj Rusiji. I Nikolaj tako krene u obilazak velike ruske zemlje i njenih svetinja. Neposredno je upoznao široku i duboku pravoslavnu slovensku dušu.
Kao suplent bogoslovije Svetog Save u Beogradu, Nikola je predavao filozofiju, logiku, psihologiju, istoriju i strane jezike. Međutim, zidovi učionica bili su tijesni za njega i zato počinje da piše, govori i objavljuje. Mladi i učeni jeromonah počinje sa sjajnim besjedama po beogradskim i drugim crkvama širom Srbije, pa onda drži predavanja na Kolačevom univerzitetu i drugim mjestima. Govorio je uglavnom na teme iz života, ali na način neviđen dotada. Istovremeno Nikolaj objavljuje u crkvenim i književnim časopisima svoje članke, besjede i studije o Njegošu, o Ničeu i Dostojevskom i na druge filozofsko-teološke teme.
Svojim snažnim religiozno-crkvenim i nacionalnim istupima u javnom životu ondašnje demokratske i slobodarske Srbije, Nikolaj je izazvao divljenje i poštovanje kod mnogih, ali nije već tad bio bez neprijatelja i zavidnika. Ne samo u cijeloj Srbiji i Beogradu, nego i u ostalim jugoslovenskim krajevima govorili su tada o mladom jeromonahu i učenom besjedniku Nikolaju. Tako je godine 1912. pozvan u Sarajevo na proslavu Lista prosvjeta, gdje je oduševio bosansko-hercegovačku omladinu i upoznao se s najviđenijim predstavnicima tamošnjih Srba, Ćorovićem, Dučićem, Šantićem, Ljubi Bratićem i drugima. Poznate su tada njegove riječi koje su ušle u legendu. Svojom velikom ljubavlju i velikim srcem, vi, Srbi Bosanci, anektirali ste Srbiju u Bosni, što je u eri austrijske aneksije bilo izazovno, pa je pri povratku u Beograd skinut s voza u Zemunu i zadržan nekoliko dana. Iste austrijske vlasti sljedeće godine nisu mu dozvolile da otputuje u Zagreb i govori na tamošnjoj proslavi Njegoša, no njegova je besjeda ipak u Zagreb dospjela i bila pročitana.
Evo i jedne besjede vladike Nikolaja Velimirovića koju smo pronašli u našem bogatom arhivu.
Nikad ne stare, kao što je on uvijek mlad, nikad zastareo, uvijek ispred nas. I ove riječi imaju puno značenje i punu primjenu i dan danas u našem životu modernom, ma kako da je moderan, ma kako da je civilizovan svijet, ma kako da je svijet i primitivan i zaostao kulturno. Isto, Hristos je svima potreban, neophodan i uvijek savremen, kao što je. Ne bojte se oni koji ubijaju tijelo, a dušu ne mogu ubiti. Čovjek ne može drugo ubiti nego samo tijelo, ali time svoju dušu ubija. To je strašna tajna ubistva čovjeka. Srpski narod koji je prošao kroz teške šibe, teška linčevanja kroz istoriju svoju i kad je bio pravi, kad je bio kriv, kad je bio pravilan i kad je bio grešen, dobro je razumeo ovu nauku Gospoda Isusa Hrista. Bolje možda nego mnogi i mnogi drugi narodi. Ne bojte se oni koji ubijaju tijelo, a dušu ne mogu ubiti. Otuda u našoj poslovičnoj narodnoj mudrosti ima vrlo mnogo poslovica koje parafraziraju ove riječi Kristove i na ovaj ili na onaj način izražavaju. Srpski narod naziva ljude koji tako nemilosrdno, bez razmišljanja i bez znanja, ubijaju druge. Naziva ih dušegubcima. Čuvaj se dušegubaca. Danas je svet pun dušegubaca. Sine, bolje ti izgubiti glavu nego svoju grešni dušu. Celo evanđelje Kristovo nalazi se u izrekama i poslovicama i pričama našega srpskog naroda. Tako i danas, braćo moja, mi možemo primeniti ove reči Hristove na ovu priliku. Na ovu priliku kada mi držimo promeni parastos i molitvu o 20-godišnici užasnog ubistva blaženopočivšeg našeg kralja Aleksandra. Kain je ubio Avelja, svoga brata. No time je sebe ubio, a Avelja je proslavio do današnjeg dana. Irod je ubio svetog Jovana Krstitelja. Sebe je ubio. A Jovana proslavio do današnjega dana. I oni koji su ubili kralja Aleksa, sebe su ubili. A njega su proslavili. Oni se vuku kao prebijene zmije, sada po svetu, senke od života. I čekaju moment kada će Gospod da im savršno ubije i dušu i telo i baci u ugalj večni. Jer su pravednika Božjega ubili na pravdi Božjoj i za pravdu Božju. Jedan veliki propovedni francuski rekao je: nad mrtvim kraljem francuskim, koga su zvali velikim za života, rekao je u početku svoje besede: niko nije veliki, braćo, osim jednoga Boga. Mi ne moramo zvati našega kralja velikim. Iako on zaista bio veliki i veći, verovatno svi u drugi vladara svoga vremena na ovoj planeti. Ali ćemo ga zvati plemenitim, rodoljubivim, milostivim, dobrim, poštenim i treći put kažem poštenim u neposredna vremena u kojima je živio. Ubistvo njegovo bilo je signal za treći svjetski rat, za haos i nered koji odmah poslije toga nastao u svijetu, dok znate već kako se svršilo i kako se još nije svršilo. Ovdje ima predstavnika drugih nekih pravoslavnih naroda i oni će da produže da govore o okolnome kralju. Ovdje ima Rusa i jedan eminentni predstavnik Ruske crkve, mitropolit Nastasije. Šta ima kralj Aleksandar s Rusima? Mnogo i premnogo. Prastaro poreklo naše slovensko i krv, i vera, i jezik u velikoj meri. Za njega lično Rusija imala je mnogo značaja, jer blaženopočivši mučenik car ruski Nikola, druga velika žrtva slovenskog naroda u prvoj polovini 20. veka. Stasao je na njegovu molbu, na Aleksandrovu molbu, srpsku vojsku u Albaniji, kad je pripretio saveznicima da ako ne pomognu Srbima i ne spasu vojsku srpsku, da će oni stupiti iz saveza svojih prijatelja. To ga je vezivalo za Rusiju. Kakve veze ima kralj Aleksandar sa Rumunima, ili rumunski predstavnik je među nama ovdje. Ima krvne veze, horsko-rusko prijateljstvo, kao što znate, i još nešto, dobro susjedstvo, koje se pokazalo u ovome drugom svjetskom ratu. Kada su pod raspećen krstom srpskim, kada je samo Rumunija stajala kojna kao Sveti Jovan Bogoslov, dok svi su drugi susedi naši smejali se i streljali u nas. Tu je i predstavnik Grka, šta ima on sa Grcima, kakve sveze, velike sveze ima srpski narod sa Grcima, i duhovne, i istorijske, i srodničke. Ja ne znam da li ima ovdje Francuza, ne vidim ih, ali može se neko pitati kakve sveze ima kralj Aleksandar sa francuskim narodom. Krvne sveze. Hiljade francuskih vojnika u ratu u kome je on bio vojskovođa. Zacrvenili su sneg na planinama Solunskim, od srpskih vojnika. A njegova krv opet pala je na francuskoj zemlji. I ožalostila se francuski narod veoma skoro kao i sam njegov srpski narod. Šta ima kralj Aleksandar s nama Srbima? Šta nema to veliki kralj naš? Kakvu svezu ti nemaš s nama Srbima? I šta srpsko ti nisi imao u sebi i svome životu? I krv, i duh, i veru, i zadužbinarstvo, i svečarstvo. I polove naše, koji su bili tvoji i tvoji naši, i muke, i stradanja, i triumfe, i tradiciju, i istoriju, sve što je srpsko ti i timo. I nema sveze ni rodoljubive, ni nacionalne, patriotske, ni rodbinske, koju ti nisi imao sa svojim srpskim narodom. I danas je narod tvoj po celoj kugli zemaljskoj, kao i onaj u otadbini, ta žalošćen seća se tebe, seća se tvojih podviga i tvojih dela, i tvoga skromnoga, čestitoga lika. Mnogi će tugovati mnogo i premnogo, ali znajte da njegova slava proždrla je svu tugu. Njegova slava je velika i prevelika. On je zaista stao u red veliki nemanjski vladara naših. Kao ratni kuratu, kao pozitivni vladar u miru, kao izmiritelj i smiritelj i trudbenik, koji se trudio svuda da nešto pozitivno uradi u svojoj zemlji, u svome narodu i u celoj Evropi. To je slava velika. Hvala Bogu te smo ga imali i dali. Poželili bi drugi narodi da su ga imali, pa dali, ali nisu. Danas, braćo moje i sestre, mi ovdje otkrivamo mali, skromni jedan spomenik, jedan mali podsjetnik na našeg slavnog kralja Aleksandra. Svaka pohvala neka je našoj crkvenoj upravi ove katedrale i parohiji, koja se sjetila ovoga da 20-godišnji spomen i molitvu kralju Aleksandru obeleži jednim makar i skromnim spomenikom. Tako će ovaj hram biti nama intimniji i topliji duši našoj. I ako hoćete srpski, kad budemo čitali njegovo ime, mi ćemo osjetiti da i njegova duša je ovdje blizu nas. Nikad sama, nego sa stotine hiljada, sa milionima njegovih vojnika i ratnika, koji se neće odvojiti onome svijetu od njega, kao se nisu odvojili od njega ni ovom svijetu. A i Amerika ima sa njim nešto. Da se ne kaže šta Amerika ima s kraljem Aleksandrom, kad mu podižemo spomenik mi ovdje u Americi. I na krvnu svezu. Jer u prvom ratu, onda kad je on bio glavni vojskovođa na južnom frontu Evrope i na Balkanu, u to vrijeme 20.000 imigranata srpsko-amerikanski i građana javili se i otišli su pod njegovu komandu da se bore za one iste principe za koje se nekada borila i izvojevala ih ova zemlja Amerika. Mi smo sretni što je on obogatio našu prošlost. Nije ubio, nego je ubijen. Oni koji su ga ubili, sebe su ubili, njega su proslavili. I njegova smrt mučenička samo je udvostručila njegovu slavu. Njegova smrt mučenička samo je ravna njegovim velikim delima za život. Da kažemo, braćo moja i sestre, ustanite i da kažemo, Bog da mu dušu prosti i slava mu.
Poštovani slušaoci, i sutra vas na ovim talasima i u isto vrijeme očekuje nastavak priče o životu, misli i djelu vladike Nikolaja Velimirovića. Čućete između ostalog i razgovor sa arhimandritom Jovanom Radosavljevićem, koji se s vladikom Nikolajem prvi put susreo u manastiru Žiča kada je imao 10 godina. Obrada Goran Predojević i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Olga Korać, Milan Hajduković i Slobodanka Vujanić. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.